Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Papa ferias agit. Sumus Pontifex Benedictus ferias agit, postquam die Jovis vesperi helicoptero in palatio suo estivo propelacum Albanum sito pervenit. Viginti 5 kilometra ab Roma usque ad mensem septembrem animum corpusque reficere in animo abet. Die tantum mundani matriti mense Augusta celebranda interruptus. Excepta visitatione matriti ad tempus in publicum non procedet. In archivio secreto copia literarum exhibebitur. Centum documenta electa archivi secreti Vaticani anno sequenti primum exhibuntur. A mense februario usque et mensem septembrem anni bis millesime duodecimi in Musea Capitolina urbis documenta processus Galilei Galilei et litere apostoliche sub plumbo date quibus imperator Federicus II anno millesimo quadragesimo quinto ab officio remotus est monstrabuntur. Epistula quoque Anglicorum ad leges ferendos deputatorum ad Papam Clementem VII scripta quibus declaratio nullitatis matrimonii Enrici VIII cum Catarina Aragonensi rogata est exhibebitur. Occasio exhibitionis, qui titulus inscribetur lux in arcana archivum secretum Vaticanum exhibetur, est quadragesimum diem anniversarium conditionis Iussu Pauli VI archivi secreti pontificii. Sacramentum penitentiae necessarium est ad ecclesiam renovandam. Praefectus congregationis pro clericis Maurus Cardinalis Piacenza per contatus a quodam diurnario stationis radiofonicae explicavit sacramentum penitentiae adiutoriumque spirituale hoc quoque tempore magnum esse momentum vitae ecclesiae presertim ecclesiae renovande. Ambo ad patrocinium commune omnium Christianorum pertinere et reficienda esse. Ante quatuor ipsos menses eius dicasterium de acquestione scripserat, de qua nunc cardinalis rationem sibi primum redidit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.